Toko faraky ambiroapolo. Nampiseho ny fahendrena avy amin'Andriamanitra Jesosy. Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo, fanontaniana. Ahoana no nandraisan'ny mpiara-monina tamin'i Jesosy ny fampianarany? Ary inona no tsy neken'izy ireo momba azy? Gaga ireo mpiaino. Nitsangana teo anoloan'izy ireo sy nampianatra azy tao amin'ny sinagoga Jesosy lehilahy tanora. Fantatr'izy ireo tsara izy satria ankizy ny alehibe teo an-tanànany ary efa mpandrafitra teo amin'izy ireo nandritra ny taona maro. Mety hoy Jesosy mihitsy no nanao ny tranony sasany tamin'izy ireo na ny angadinomby sisy oka nampiasainy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Nanao trano ny mpandrafitra tamin'ny androny Baiboly sady nanao fanaka sy fitaovam-pambolena. Izao no nisoratan'i Justin Martyra tamin'ny taonjato faharoa momba an'i Jesosy. Efa mpandrafitra foana izy ka nanao angadinomby sisy oka. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Ahoana nefa mifandraisan'izy ireo ny fampianaran'io mpandrafitra taloha io? Gaga ny ankamaroan'ireo mpiaino sady nanontany hoe: avy taiza no nahazoany letizany fahendriny izany? Hoy koa nefa izy ireo: tsy ilay mpandrafitra zanaky marive lety? Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby dimapolo ka hatramin'ny fahavalo amby dimapolo. Marka toko fahaenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nampalahelo fa toy ny nilaza ireo mpiara-belona tamin'i Jesosy hoe: olona toa antsika ihany ty mpandrafitra ity. Nolavin'izy ireo izy na de feny fahendrena aza ny teniny. Tsy fantatr'izy ireo akory fa tsy avy aminy ny fahendreny. Avy aiza tokoa ny fahendreny Jesosy? Hoy izy: tsy any fampianarako fa any izay naniraka ahy. Jaona toko fahafito andiny ny fahenina ambin'ny folo. Nanazava ny apôstôly Paoly fa nataon'Andriamanitra fahendrena ho antsika Jesosy. Korintianina voalohany toko voalohany andiny ny fahatelopolo. Niariary tamin'ny alalan'i Jesosy zana ny fahendren'i Jehova. Izany nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe: izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona toko fahafolo andiny ny fahatelopolo. Andeha isika andinika lafiny telo nanehoan'i Jesosy ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra nampianariny. Fehitsoratra fahefatra fanontaniana A. Inona ny fotokevitry ny fampianaran'i Jesosy? Ary nahoana no tena zava-dehibe izany? Fanontaniana B. Nahoana no nahasoa ny mpiaino azy foana ny torohevitr'i Jesosy? Dinio aloha ny zavatra nampianarin'i Jesosy. Ny vaovao tsara n'ilay fanjakana ny fotokeviny. Lioka toko fahefatra andiny ny fahatelo amby efapolo. Tena zava-dehibe izany satria anana anjara amin'ny fanamarinana ny zon'i Jehovah hitondra izy io ary hitondra fitahiana mandrakizay ho an'ny olona. Nanome torohevitra feny fahendrena momba ny fiainana andavanandro koa Jesosy. Tena mpanolotsaina mahagaga tokoa izy. Isaia toko fahasivy andiny ny fahadimy. Nahoana tokoa ny tsy ahagaga ny torohevony? Lalina ny fahalalan'ny teny sy sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny tsara ny toetran'olombelona ary tena tiany izy ireo. Nahasoa ny mpiaino azy foana ary ny torohevony. Nilaza teny ny fiainana mandrakizay Jesosy. Jaona toko fahaenina andiny ny fahavalo ambenimpolo. Amonjy tokoa ny torohevony rehefa arahina. Fehitsoratra fahadimy fanontaniana. Inona no anisan'ny hevitra no azavain'i Jesosy tao amin'ilay toriteny teo an-tendrombohitra? Ohatra miavaka amin'ny fahendrena tsy manam-paharota amin'ny fampianaran'i Jesosy ilay toriteny teo an-tendrombohitra. Mety ho roapolo minitra monja dia ho vita io toriteny voasoratra ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny toko fahafito andinin'ny fahafito amby roapolo io. Tsy tontany ela nefa ny torohevony ka nahasoa tamin'izany ka hatramin'izao. Maro ny zavatra nambaran'i Jesosy, anisan'izany ny fanatsarana ny fifandraisana amin'olona, ny ananana fitondratena madio hatrany, ary ny ananana fiainana misy dikany. Tsy hoe nilaza ny fihetsika feny fahendrena tokony arahina fotsiny anefa Jesosy, fa nasehony tamin'ny fanazavana tsara sy porofo koa izany. Fehitsoratra fahenina ka hatramin'ny fahavalo, fanontaniana A. Nahoana isika no tsy tokony hanahy araka ny torohevitr'i Jesosy? Fanontaniana B. Inona no mampiseho fa porofo ny fahendrena avy any ambony ny torohevitr'i Jesosy? Dinio ohatra ny torohevitra feno fahendrena nomen'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fahenina mba hiatrehana ny fanahiny eo amin'ny fiainana. Hoy izy araka ny andininy fahadimy amby roapolo. Aza manany amin'ny ainareo, dia izay hoaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo, dia izay hotafianareo. Zavatra fototra ilaina ny sakafo sy fitafiana, arary ny raha manany amin'izany sika. Nilaza nefa Jesosy hoe, aza manahy. Nahoana? Hoy ny fanamariana ambany pejy. Midika hoe manana saina miriorio, ilay teny grika na dika hoe manahy. Araka ny Matio toko fahenina andininy fahadimy amby roapolo, dia manondro tahotra mampiriorio na mampizarazara ny saina izy io ka mahavery ny fifaliana. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Enoy ny fandresen-dahatr'i Jesosy. I Jehovah ny nanome aina sy vatana antsika, ka tsy ho afaka hanome sakafo mahavelona sy fitafiana ve izy? Andininy fahadimy amby roapolo. Omen'Andriamanitra sakafo ny vorona, ary omeny fitafiana tsara tare ny voninkazo. Tsy hiakokoa ny olona mpivavaka aminy ve izy? Andininy fahenina amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tsy maro-potitra tokoa ary ilay fanahiana. Tsy afaka hanampy kely akory ny androm-piainantsika izany. Andininy fahafito amby roapolo. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Milaza ny manam-pahaizana, fa mety ankarary ny fo sy ny taova mifandray aminy ny fanahiana be sy ny fanerenin'ny fiainana, ary hiteraka aretina hafa manafo ny andro iainana. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Ahoana no ahatonga antsika tsy anahy? Hoy Jesosy, ataovy lohalaharana eo amin'ny fiainana foana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Afaka matoky isika amin'izay fa hanampy an'ireo zavatra ireo antsika ilay raintsika any an-danitra. Andininy fahatelo amby telopolo. Nanome ny torohevitra mahasoa indrindra Jesosy, dia ny hoe ny andro tsirairay ihany atrehina. Nahoana no ampiana ny fanahiana rahampitso ny fanahiana androany? Andininy fahefatra amby telopolo. Nahoana koa no hanany amin'nyzavatra mety tsy hitranga mihitsy? Tsy harary fo amin'ny zava-manahirana ankehitriny sika raha mampiatra izany. Nahasoa tamin'izany sy hatramin'izao roa arivo taona teo aoriana izao tokoa ny torohevitr'i Jesosy. Tsy porofo ny fahendrena avy any ambony ve izany? Laha ny andro sy averina dinihina ary soloana foana ny torohevitra tsara indrindra avy amin'olombelona. Tsy tontany ela nefa ny fampianaran'i Jesosy. Tsy tokony ahagaga antsika izany, satria milaza ny tenin'Andriamanitra io mpanolo-tsaina mahagaga io. Jaona toko fahatelo, andininy fahefatra amby telopolo. Fomba fampianarany. Fehitsoratra fahasivy, fanontaniana. Inona no nolazain'ireo miaramila momba ny fampianaran'i Jesosy? Ary nahoana no tsy fanitarany resaka izany? Lafo ny faharonany hoy Jesosy ny fahendren'Andriamanitra ny fomba fampianarany. Nisy miaramila ny rahana isambotra azy indray mandeha. Ny verimpotsiny anefa izy ireo sady niteny hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Jaona toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny efapolo sy fahaenina ambin'ny efapolo. Tsy nanita-dresaka mihitsy izy ireo. I Jesosy ilay avy any ambony no nanampahalalana sitraika efa be indrindra noho ny olona rehetra hatramin'izay. tsy nisy olona nahay nampianatra toa azy mihitsy. Hodiny itsika ny roa amin'ireo fomba fampianatra io mpampianatra endry io. Fehitsoratra fahafolo sy faraika ambin'ny folo, fanontaniana A. Nahoana no tsy maintsy mahagaga antsika ny fampiasan' Jesosy fanoarana? Fanontaniana B. Inona no mampiseho fa misy vokany tsara ny fampianaran' Jesosy rehefa manao tantara kely izy? Fahaiza mampiasa fanoarana. Lazaina fa fanoarana no nilazan' Jesosy zavatra tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoarana. Matio 13:10-13. Tsy maintsy mahagaga antsika ny fahaizany nampianatra fahamarinana lalina tamin'ny alalan'ny zavatra fahita isan'andro. Efa imbetsaka ny mpiaino azy no nahita mpambolina mafo, vehivavy ny karakara mofo andrahoina, ankizy ny lalao teny an-tsena, mpanarato ny tarika ny aratony, ary mpiandrondry ny tady ondry very. Milentika aingana kokoa sy lalina kokoa ao an-tsaina sy ao am-po ny fahamarinana lehibe rehefa ampifandraisina amin'nyzavatra fahita. Matetika koa i Jesosy ny nanao tantara kely nandraisana fianarana. Noho ireny tantara kely misy fanazavana tsotra ireny, dia mora azo sy mora tadidy ny fampianaran'i Jesosy. Misy teny mazava iresahan'i Jesosy momba ny rainy ao amin'izy ireny ka tadidy foana. Iza ohatra no tsy hahatakatra ny tiana ho lazaina amin'ny tantaran'ilay zanaka adala? Takatra fahangoraka sy andray indray ny olona nani Jehovah raha tena mibebaka izy io. Fehitsoratra faharoambin'ny folo, fanontaniana A. Ahoana ny nametrahan' Jesosy fanontaniana rehefa nampianatra? Fanontaniana B. Ahoana ny nampanginan' Jesosy an'ireo ny salasala momba ny fahefany? Fahaiza mametraka fanontaniana. Nametraka fanontaniana Jesosy mba hahatonga mpiaino azy hanatsoaka hevitra, handinika ny antony hanaovany zavatra na hanapa-kevitra. Tsy nino ireo mpitondra fivavahana fa nahazo fahefana avy tamin'Andriamanitra Jesosy? Hoy ary izy tamin'izy ireo, ny batisan'ny Jaona, avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Sahiran-tsaina tamin'ilay fanontaniana izy ireo ka niresaka hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ataony hoe nahoana ary ny tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Farany dia namaly izy ireo hoe tsy fantatray. Marka 14:17-30. Matio 14:23-30. Tsotra ilay fanontanian' Jesosy nefa tsy hitan'izy ireo izay navaly azy, ary niariara ny zavatra tsy tao am-pon'izy ireo. Fehitsoratra 13:15. Fanontaniana. Nahoana ny mampiseho ny fahendren'i Jesosy ilay tantara kely momba ilay samaritanina tia namana? Sady nametraka fanontaniana mampisaintsainy Jesosy indraindray no nanao fanoarana. Nanontany azy ny jiosy iray mpahay lalàna hoe inona ny takiana mba hiainana mandrakizay. Noresahin'i Jesosy tamin'ny lalàny Mosesy izay nandidy hoe tokony hotiavin'Andriamanitra sy ny namana. Tia namary tena ilay lehilahy ka nanontany hoe iza ary ny namako? Tantara kely no namalian' Jesosy an'ilay fanontaniana. Nisy lehilahy jiosy nandeha irery ka nitafian'ny jiolahy ary saika maty. Nisy jiosy roa lahy nandalo teo aminy ka mpisorona ny ray ary levita ilay faharoa. Nojeren'izy ireo fotsiny anefa izy. Nisy samaritanina nandalo kosa ka niantra azy sy nitsabo ny feriny ary nitondra azy tany amin'ny tranom-bahiny mba hialan'ny sasatra. Namarana ilay tantara tamin'ny fanontaniana toy izao Jesosy. Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azon'ny jiolahy? Tsy maintsy namaly ilay lehilahy hoe ilay ny antra azy. Lioka toko fafolo andiny fadimy ambiroapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Nahoana ny nampiseho ny fahendren'i Jesosy io tantara kely io? Ireo nanaraka ny fomban'izy ireo ihany nantsoin'i Jiosy tamin'izany hoe namana fa tsy ny samaritanina mihitsy. Ho afaka ve ilay fitsarana an-tendrony raha samaritanina no nolazain'i Jesosy hoe nisy nanafika ary Jiosy ilay namonjy? Endry anefa Jesosy ka nolazainy fa samaritanina no nikarakara tsara n'ilay Jiosy. Maro io koa ilay fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ny farany. Nanjary ilay namana indray no nifantohany resany. Nanontany tokoa ilay mpahailalàna hoe iza ny tokony ho namana hotiaviko? Nanontany anefa Jesosy hoe iza moa amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azon'ny jiolahy? Tsy ilay nanehoana hatsara-panahy no nifantohan'i Jesosy fa ilay naneho hatsara-panahy dia ilay samaritanina naneho ny tena fitiavanamana na inona na inona firazana n'ilay olona. Ain'i Jesosy tsara ny nanazava ilay hevitra. Mahagaga ve raha talanjona noho ny fampianaran'ny olona ka te hiaino azy foana? Matio toko fahafito andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Efa nisy aza vahoaka betsaka niaraka taminy nandritra ny telo andro nefa tsy ny sakafo. Marka toko fahavalo andinin'ny voalohany sy faharoa. Fomba fiainany. Fehitsoratra fahenina ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no nanapory fony Jesosy fa nisy fahendren'Andriamanitra tao aminy? Ny fomba fiainany no lafi ny fahatelo nanehoan'i Jesosy ny fahendren'i Jehovah. Mahasosy ahitam-bokatra ny fahendrena. Iza eo aminareo no endry, hoy Jakoba mpianatra. Izy ihany no namaly hoe aoka aseho ny amin'ny fitondratena tsara izany. Jakoba toko fahatelo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Nampiseho na nanampirofo ny fahendren'Andriamanitra tao aminy ny fomba fiainan'i Jesosy. Andeha ho jerentsika ny fomba nanehoany fahaiza-mandinika tsara teo amin'ny fiainany sy ny fitondran'ny olona. Fehitsoratra fafito ambin'ny folo fanontaniana. Inonavy mampiseho fa nahainan-danjalanja tanteraka Jesosy teo amin'ny fiainany? Voamarika eo ve fa manao zavatra tafahoatra matetika ny olona tsy mandinika tsara? Mitaky fahendrena kosa ny fahaiza-mandanjalanja. Nahainan-danjalanja tanteraka Jesosy satria nanana ny fahendren'Andriamanitra. Ambony ny zava-drehetra dia ny zavatra ara-panahy ny voalohany teo amin'ny fiainany. Nahazotona nambara ny vaovao tsara foana izy. Izany nahatongavako hoy izy. Marka toko voalohany andinin'ny fahavalo amby telopolo. Mazava ho azy fa tsy ny zavatra nilain'ny vatany ny zava-dehibe taminy. Tona antra ihany izy. Tsy nampijaly tena nefa izy fa falifaly to an'ilay Andriamanitra finaritra rainy ary nampifaly ny olona koa. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ohatra, nanatrika fanasana fampakaram-bady izy ary tsy nanao izay ahatonga azy io fisehoan-javatra mampalahelo. Matetika no nisy mozika sy hira ary fifaliana tamin'izy ireny. Tsy ampitsony ny divay tao ka novany io divay ny rano. Zava-pisotro mampifaly ny olona ny divay. Salamo fahefatra ambizato andininy fadimy ambin'ny folo. Nandeha tamin'ny fanasana isakafo Jesosy matetika ary nanararoatra izany mba hampianarana. Fehitsoratra fahavalo ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no nanehoan'i Jesosy fa nandinika tsara amin'ny mpianany izy? Nasehon'i Jesosy teo amin'ny fifandraisany tamin'ny olona fa nandinika tsara izy. Takany tsara ny toetra amin'ny mpianany satria fantany ny toetra n'olombelona. Fantany fa tsy lavorary izy ireo. Hitany koa nefa ny toetra tsaran'izy ireo. Hitany zavatra mety ho vitan'ireo mpianany no tao amin'i Jehovah ireo. Nasehon'i Jesosy fa natoky azy ireo izy na dia fantany aza ny kilemanaizy ireo. Nanankinany andraikitra lehibe tokoa izy ireo satria natokisany. Ny rai ny torony vaovao tsara izy ireo, ary natokony fahaizan'izy ireo amidy izany iraka izany izy. Porofoy ny bokyn'ny asan'ny apôstôly fa nanatotosa io asa io tokoa ny mpianany. Endry ary Jesosy rehefa natoky azy ireo. Fehitsoratra fasivy ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no nampisehoan'i Jesosy fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po izy? Hitantsika tao amin'ny toko faharoapolo fa ampifandraisin'ny Baiboly amin'ny fanetretena sy fahalemem-panahy ny fahendrena. Mazava ho azy fa i Jehovah no ohatra tsara indrindra amin'izany. Ary Jesosy? Mahafinaritra ny mahita ny fanetretenan'i Jesosy tamin'ny fifandraisany tamin'ny mpianany. Lavorary izy ary ambony noho izy ireo. Tsy nanambany ny mpianany anefa izy, ary tsy nanao izay ahatsapan'izy ireo ho ambany sy tsy mahay. Ny hevitra ny fetran'izy ireo kosa izy, ary niaritra ny fahalemen'izy ireo. Tsy zava-dehibe ve ny hoe nahazo aina hatramin'ny ankizy rehefa niaraka tamin'i Jesosy? Nanatona azy tokoa izy ireo satria tsapan'izy ireo fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po izy. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fasivy amby roapolo. Fehitsoratra faharoapolo fanontaniana. Ahoana no nandeferan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy jentilisa nananjanaka nampijalian'ny demoni? Naneho fanetretena tamin'ny fomba lehibe hafa koa Jesosy. Nandefitra na tsientitra loatra izy rehefa tokony hamindra fo. Ny angavy azy hanasitrana ny zanany nampijalian'ny demoni ohatra ny vehivavy jentilisa iray. Nasehon'i Jesosy tamin'ny fomba telo samihafa aloha fa tsy hanasitrana an'ilay ankizy izy. Voalohany, tsy namaly an'ilay vehivavy izy. Faharoa, nilaza ny vantana izy fa ho any amin'ny Jiosiny nanirahana azy fa tsy ho any amin'ny jentilisa. Ary fahatelo, nanao fanoharana izy mba hanamafisana tamin'ny katsara-panahy ny io hevitra io. Nanam-pinoana lehibe anefa ilay vehivavy ka nisisika ihany. Inona no nataon'i Jesosy tamin'io toejavatra nanaingana io? Nanao ny zavatra nolazainy fa tsy ataony mihitsy izy, izany hoe nositrany ny zanak'ilay vehivavy. Tsy fanetretena lehibe ve izany? Tadidio fa fototry ny tena fahendrena ny fanetretena. Fehitsoratra faraika amby roapolo fanontaniana. Nahoana isika ny tokony ezaka mafy anahaka ny toetra sy fiteny ary fomba fiainan'i Jesosy? Ankasitrahantsika tokoa ny fanehoan'ireo filazantsara amintsika ny teny sy fihetsik'ilay lehilahy endry indrindra. Ho tadidintsika fa nanahaka tanteraka ny rainy Jesosy. Mampiseho ny fahendrena avy any ambony isika rehefa manahaka ny toetra sy fiteny ary fomba fiainan'i Jesosy. Ho hitantsika ao amin'ny toko manaraka ny fomba hanehontsika ny fahendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fanontaniana ho saintsainina. Hoabolana toko fahavalo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Inona no hitovian'ilay filazalazana momba ilay fahendrena aseho toy ny olona amin'ilay zanaka lahy matoan'i Jehovah? Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nahoana no nampiseho ny toe-pon'ny mpiaino azy ny fanoharan'i Jesosy? Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Nahoana no afaka nampiariary ny fahendren'Andriamanitra Jesosy? Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy sy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ahoana no nanomezan'i Jesosy ohatra ho tafina? Ary inona no nampianarin'ny apôstôliny tamin'izany?